Aha, how anya? How I do mele num? How you new mele openenche? Catch a collie doma. I'm a kid with Jinali Goodixina, Ocheloge, you, Umafuku, Elako, Ochogalo, you program, Koibu, Malaloho, Lifewood. So, in your Malo, I'll give you Mafukela coach, I'm your papa could jump, po, I'll your papa could join up, po, I'll you, who John, a he 15. I'll get more mug by 18, new 22 inch. John 15 or by 18 you 20 21 alo ama anulu u Jesus e kahini e kola o cheche you e watukun e ko church e ka o cheche watukun aje ka wage watukanje aje ka walu e no e ka o cheche watuka aje ka wa watukun wa watukun Bobu ke bo ke watu ka. Eko we ka awa cheche ne. Awa cheche agi yotu ka. Shigbu awe kuwa. Ama shigbu awe ka. Shigbu awe kuwa ni. Unke la afu mi pu eche. Anu ya la cheche watu ka. Abla ka. Elalu unko yoma. Abla elalu undao yoma. Ocho cheho. Oko cheho o ne hi fi opa nunu glani ekoluwa yi o wotu ku ekoluwa wotu kun wage wotu kapo wage wotu kadu ekolowo e ko wa potu bi wa pela kun tu ne wage pela kanje tu a odi o ma unda ka je ka sigbiye kun a odi o ma wage yala a odi o ma wa yala sigbiye kun sigbo waju ochelo tun de honi Odi ma wa ya la sibo ajo chelo tun e ho yin e na eya we la ko we twa odi lo we cho odi Jesus is Christ kala o yi o ipokunu the pool e la ko we cho la lo mo yoma the popaku John 15 ogba 18 new 21 la lo mo yoma odi Jesus is Christ ka yo odi ka lo je ka sigba lo wu oyi kunu odi ka lo je ka sigba lo wu oyi kunu Shigba lo you. Alo you de lo follow tu. Shigba lo kwe la kunu tu. Aloke kwe la kunu tu. Aloke ge yine kunu. Shigba oma ao che lo yi peche. Ao che lo we kunu ni. Ao che lo fo ni. Lo fungi peche ni. Wagebe you. Wagebe watu kalo. La jose la kalo jenche ya ba. Ka ao che eche. Ekodo duru waje. Waje ka a. Eko wa moka awoche loge yine ka ku Jesus Christ. Eko oche eche moka awoche loge yine ku Jesus Christ la lo wea. Eko wa moka awoche loge pu elako wecho ku Jesus Christ ko ndutu. Oche eche ge yi wage watu ko wawa doko ni. Oche eche ge watu ko wake wa doko ni. Odi aloka leoka shigbu uwa wekun ni. Oche eche wekun ni. Wa weku ma wake ju oche lotun le honi waju ondu lotun le honi anu ya le wotu kuma oka eko wake wotu kum wage wotu kadu eko weka eko ke weka wa yela kum wa pela kum tu ela lun kalu wa potu wa pine kum tu wa tutine kum ba wage tu ela kanje ba eya we la ko we to galo lincha o de ka lo je ka alo ye to we to yoma Alo yi kloko echo yoma. Alo yu oba oba ko echo. Alo yu oba oba ko echo. Alo kela ko echo. Alo yi kloko echo yoma. O ma we ka o chache ge do kalo no. O ma ka a chache ge do kalo ni. A o che eche. Wage yu wage watu kalo. O ma lo joe kalo jia. Shigba o Christians o hi. Wahoka eko we ka alo ye cho echo. Alo ye la ko echo ne. Oma weko ejo de gebe yalo lolo higalo. O che ge yi ho tu kalo. A o che ge yi ho tu kalo. Wage do kalo gaga. Wage ge pela kalo tu. O cho hi ho ka ule alo wia fa. O cho ho ka ule alo wia. Ke ejo o che ge yi ho tu kalo. A o che ge yi ho tu kalo. Wage be pela kalo tu. Wage be ye chalo. Wage be do kalo. Boto wechu ya kalo je jose re se ya kalo je di pu vase o maka. O ule alo weni. O ule alo weni. Oka shigbu enya shigbu a tie liekun sigbi yekun ye ye ya sigbu a sigba ji yekun a ke yu iklo ko ndu o cheche gi wotu ka o ka sigbo di sigbu ami abun lo wowe to ami abun lo Jesus Christ wa lu wotu kun ya bobo e iwe wotu kun bobo ku wa wotu ka okay ko ke we ko wa pe la kun ba tu ba ne wa ke pe la kun tu ne wa ye la kun ne wa ge ye la kanji but ole lo we wa ge ye la kun mi so ole lo wa ge ye la ka wa wa yo ni o ma we la ko chilo shiku jinchia e la ko chilo shiku jeka alo wo cheche ni o che do du lo ku pio yipo ko ndu e lo ku pio yipo bi ko ndu e o cheche lo we ge ni o ku pio cho we chu e okupio chu Jesus Christ eh asigbo ko kupio chu Jesus Christ eh o cheche wa do kanuni okay ko we ko wo cheche ni o cheche ge yi hotukunu sigbe ku wa lo wi a ama sigbo we ku wa ge ni o ge ni pu e o cheche o cheche ge yu wa ge be wotukunu sigbo wa wa lu wotuko we chu ababo ni wa lu wotuku Jesus Christ ababo ya obukalo eh oka so aloke je kalo o ko che hola lo we a awo ti o wo pa Jesus Christ wo pa ni ka lo a e ko wa ke yo di o ma lo pa ni ka lo a lo si ko je ka eya wa ge yawo ni ni ga lo nje eya we la ko e lo si ko ya ka lo be you fi no eya we la ko e lo gege ya ka lo ka lo nu ka lo ka lo ti bi hi ka ka lo ka lo ti bi hi a lo ti bi hi e cho we cho ge no ge ni ge ni ma o de lo ka ya ba ni bo a ma do ka lo je ka yawo ikloko e chula lo yi oma ye ko e chula lo la lo bi oma el ine ko e chula lo tu ba oma o ge ya ka o cheche yi wo tu ka lo ami ku wa wo tu ka lo o ge ka o cheche wo tu ka lo o ge ku wa do ka lo ni asigbo wa wo tu ka lo wa do ka lo ni wa ge yo do bi obi wa ge be yo de odo odo bi obi wo ne le fu kwa lo wa ge be yela bi obi wo ni le fu kwa lo wa ge he kengbe wa ge yenya wa ge ya odo bi obi po ni but o cho de da lo lo de di popa ku John 17 o ka ka lo totu ka lo wa je ka ka lo totu ka lo wa je ka lo ke you fe ni ano do la lo ma so ano ke totu ka lo wa je lo wa you finish gba na lu a lu inalego I don't like cook it, yeah. Oh, I know lo overcome, eh? O de lo yibo ho ya ba o yibo call overcome. Kano overcome catch, eh? Kaso kalo poto kalo tu. Kalo tu poto kalo waje. Kalo you fini. Even though a church, wa do kalo ni. Even though you wa to kalo. Wa ya do dum la lo glani, si ba lo wo yi ko we tu. Wa ya do dum la lo glani, si bi ye ku Jesus Christ, ye ya e yi kalo. Sigbe yiku Jesus Christ ye yikalo omo fuku Jesus Christ ye yikalo oyiku Jesus Christ ye yikalo oke ge ya kalo kalo lo fufu da dodu ni peche oma oge ya kalo lo fufu da dodu ni peche ya oge ya kalo wo pa ni ko ku o cheche o lo da dodu wala lo ya glani so kalo you fini kalo potu kalo waje but alo shiku oje odi lo chodo kalo je ni po lakunu nchi aweku wage you wage want to kalo o de kalo je ta sigba lo biye kunu alo ke ma yipo ki bi ku owecho bobuku waji ne ko owecho bobuku waji ne ku Jesus Christ bobuku waje la ku Jesus Christ bobuke wa gbo ke la ku Jesus Christ o cheche dokuwa na o cheche yi hotukuwa o cheche luwa lunu wani ama ikoluwa lo la ku Jesus Christ die ikoluwa ni ne ku Jesus Christ die wa gbo potu wa ke bi eku Jesus Christ o ma eyi klo o cheche gbo owo tuku wa o cheche wa gbo owo tuku wa ani ala o cheche gbo owo tuku wa o cheche doki doku age ma bo bobu ka ke koma wa lu wa lu wa ni bobu koma wa lu wa lu wa ni bobu koma wa nu nu wa ni bobu koma wa yi otuku wa ama ekolu wa le la ko we cho o ma jia lua ke gbo po tu ba lua ke gbo yi ne ko e tu a o cheche gbo wo tu ku wa o cheche do ku age ni ole alo ke le mna lo nchi a ole alo le mna lo nchi a ole la lo yo ma o che che ge doka ka ka lo ja gbe ikola lo la ko e toje ikola lo la ko e o ma je ala lo la ku Jesus Christ o ma je la lo ke gbo po to a wa gbo wo to ka lo ojoje de ka lo je abo a o wo je je lo e jo iko e che ko joje si ko je ka si gba lo yi pe che ma o che che wa yi o to ka lo ni wa gbe wo to ka lo bo wa wo to ka lo ma we ka lo wo e to lo wo iko e to ni wa wo to ka lo ma we ka lo ka lo tibi hi ka lo tibi hi ka lo ka lo ye cho we cho geni sigbu ode o ma wa le ya lo we cho wa le we cho ya lo we cho ada wa le ya Jesus Christ bo bu ka lo e so e ko wa le ya lo che lo ke fi lo pa ni ka lo Jesus Christ wa ge ya ga lo nje bo o ma we bo o ma we ka o ma wu reason why la lo shiko tibi hi ka lo tibi hi e ye cho Jesus Christ ni o ma wo ode o ya na lo shiko be you fi ni she was just like kalo pon to kalo waje kalo pon to kalo waje I know fear juwa we dey look ayabo a nka kalo pon to kalo waje kin mo dey look asef kalo jo mi popaku john 17 ibia oka nleya ka le waje kage yo ya ke juma kai hotuna ege okay what ode lo kaya bo asha ka kalo yu fini kalo yu fini ka no lo va ule no le etio ma overcome alo kito we chola ya le la kunu la no ponche ma la kunu la no ponche ma gibe ya ogibe talo la bo okay gibe talo la bo gbogbo mo fu Jesus Christ ngbo kwa awanya amen.